Campus FM jipprezenta Nisna ħarsa li Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmilkom u nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Nisna. Nisna qiegħed jagħti ħarsa lejn in-numru ta' karattri li ddominaw is-seklu 20 u anke xi karattri minn żminijiet oħrajn, però primarjament qegħdin nitkellmu dwar nies mis-seklu 20. Illum se qegħdin nitkellmu dwar George Borch Oliver, Prim Ministru, li kien ukoll nistgħu ngħidu li niedem marbut biex Malta tikseb l-indipendenza fl-1964. George Borch Oliver twilet fil-5 tal-Ulju tal-1911 il-Belt Valletta. Studja l-Università ta' Malta minn fejn gradwa fil-liġi fl-1937 u sena wara waħħa il-warrant notarili. Fl-1939 inaqat mal-Partit Nazzjonalista u minn dik is-sena sal-1945 kien wieħed mit-tliet rappreżentanti tal-PN eletti fil-Kunsill tal-Gvern. Fis-sena 1947, George Borch Oliver inħatar deputat kap tal-Partit Nazzjonalista u allura deputat kap tal-Oppożizzjoni. Fl-1947 beda jeditja l-Gazzetta Nazzjonalista Patria u fl-1950 ġi elett membru tal-Assembleja Leġislativa u ingħata l-kariga ta' Ministru ta' Xogħlijiet u Rikostruzzjoni. Wara ingħata wkoll il-portafol ta' Ministru tal-Edukazzjoni fil-Gvern ta' Minoranza immexxi minn Nerik Mizzi. Li ġej huwa ġudizzju storiku tal-Professur Henry Frendo dwar George Borch Oliver, il-Professur Henry Frendo huwa l-awtur ta' numru ta' kotba dwar l-avvenimenti politiċi Maltin fis-seklu 19 u fis-seklu 20.
Borch Oliver kien negozjatur prim. Kien bidem stinat għal-prinċipju tiegħu kif rajna meta innegozja mal-Ingliżi għall-indipendenza. Ma kienx iċedi faċilment minkejja li forsi ma kellux it-teatrini li kellu ħadd ieħor, però kien bnidem sod ħafna f'dak li jidhirlu. Naturalment kien iħossli u ta' kontribut kbir lill-partit, kien ilu kap tal-partit mill-1950 minn dumiet Nerik Mizzi 50 sena ilu u ġifieru dil-ġimgħa. U probabbli kien ħossli ġifieri jitlaq minn kap tal-partit u minn se jsir minn flok mhux kien il-futur tal-partit dak fis-sens pożittiv, naturalment fis-sens inqas pożittiv kien hemm l-ego tiegħu, il-poter tiegħu li ma rridx iċedih bl-ebda mod. Pereżempju dak kien ċermen tal-kumitat ikollha, tal-kumitat eżekuttiv, tal-grupp parlamentari. U din rridu huma li almenu l-eżekuttiv ikun hemm president li mhux il-kap tal-partit biex hekk ikun hemm bżonn jitresqu xi affarijiet li jmorru kontra l-interess tal-kap, tal-head tal-partit, dawn ikunu jistgħu jsiru mhux jiġu soppressi permezz tal-awtorità li jeżerċita il-kap anki bħala president tal-kumitat eżekuttiv ikwadha mill-ġdidiet il-kbar kien.
Nerik Mizzi miet fl-20 ta' Diċembru tal-1950 wara 3 xhur Prim Ministru u postu ħadu George Borch Oliver. George Borch Oliver ħal kariga wkoll ta' Ministru tal-Ġustizzja. Fl-1951 Borch Oliver ifforma gvern ta' koalizzjoni mal-partit Malta Workers Party immexxi mit-tabi Paolo Boffa. Paolo Boffa kien spiċċa minn leader tal-Malta Labour Party u postu kien ittieħed minn Dom Mintoff. Sentejn wara Borch Oliver reġa jifforma gvern ta' koalizzjoni mal-partit Boffist u għadam Prim Ministru sas-sena 1955. Is-sena 55 ma tbiddel xi ftit l-istorja politika tan-Nazzjon Malti għaliex jitla gvern laburista u allura issa il-gvern kellu l-maġġoranza u l-ħajja se tkompli b'mod normali mingħajr il-biża li l-koalizzjoni se tispiċċa. Il-gvern laburista rriżenja fl-1958. Wara li kellek numru ta' avvenimenti interessanti fosthom anki l-famuża 28 ta' April. George Borch Oliver kien ġi offrut il-gvern mill-palazz imma u ma aċċettax li jmexxi il-gvern għaliex sostna li ma kellux il-mandat tal-poplu Malti biex jmexxi. Fl-istess żminijiet kienet għaddejja u kienet ser tibda mbagħad tkompli b'mod gravi il-ġlida politiko-reliġjuża li anka tissokta fis-sena 1962 meta wara 4 snin Malta ikollha l-ewwel eżerċizzju elettorali. u fl-1962 il-Partit Nazzjonalista rebaħ dik l-elezzjoni blajta tal-indipendenza fil-Commonwealth, waqt li Domintov kien qed jitkellem dwar indipendenza barra mill-Commonwealth. Ħafna drabi il-Partit Laburista u l-istoriċi marbuta max-xelluk jakkużaw lil-George Borch Oliver li jagħmel użu mir-reliġjon għaskapitu biex huwa jirnexxielu jieħu il-gvern fl-1962. Ma ninsewx li dik kienet il-famuża elezzjoni ta' dnub il-mejjet u ħafna jakkużaw lil-Borch Oliver li wanqeda b'dik l-okkażjoni b'mod enormi. Fil-fatt, bħal-eżempju ta' dan hija kwotata dak li seħħ f'Ottubru tal-1961 meta Borch Oliver nistgħu ngħidu li jagħmel weda lill-Arċisqof f'dik l-okkażjoni tal-Materet Maġistra. Dik kienet attività li kienet ġiet organizzata miż-żgħażagħ ħaddiema insara u f'din l-attività Borch Oliver jitkellem ċar li wieħed mill-pilastri li fuqhom huwa mibni l-Partit Nazzjonalista huwa d-difiża tar-reliġjon. Borch Oliver ikompli fid-dikjarazzjoni li jagħmel li l-istorja tal-partit minnu twielet sal-lum tixhed li n-Nazzjonalisti qatt ma naqsu lill-Knisja u lill-kapijiet tagħha. L-istqarrija mbagħad li ħareġ jew li qal Borch Oliver tkompli tgħid hekk. Li wieħed mill-prinċipji fundamentali tal-partit hija d-difiża ta' drittijiet tal-bniedem u t-titjib fil-qada soċjali tal-klassijiet kollha tal-popolazzjoni, fosthom żgur dik tal-ħaddiema li tistħoq għajnuna sħiħa. Billi il-partit tiegħi huwa partit kattoliku li jrid jaqdi pajjiż u popolazzjoni kattoliċi, il-politika soċjali tiegħu kienet minn dejjem imexxija mit-tagħlim tal-Knisja imqazza. Hemm ukoll dikjarazzjoni importanti li jagħmel George Borch Oliver qabel l-elezzjoni tal-1966. Fil-fatt, il-Malta News tas-27 ta' Jannar tal-1966 tirrapporta li n-nutar Borch Oliver kien qal fil-Parlament li l-Knisja mhux sejra tonqos li tgħin lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjonijiet li ġejjin ikolli nistqar li l-interdett jerġa' ifetx. Li forsi Borch Oliver ma kien jaf u forsi ħadd qatt ma wassallu hu li meta Mikil Gonzi l-Arċisqof ta' Malta kien Londra fl-Ulju tal-1959 ma tantx kien taħ ċertifikat ideali quddiem l-Ingliżi. Ovvjament is-sitwazzjoni kienet waħda ċara mintof kien se jġib il-komuniżmu u allura forsi Gonzi kien xi ftit imwerwer. U Borch Oliver ma kienx der bħala dak li seta' jiġġieled lil mintof milli waqqaf il-komuniżmu jidħol f'Malta. U Gonzi iddeskriva lill-kap nazzjonalista quddiem l-Ingliżi bħala a broken reed. Waqt ieħor interessanti ħafna huwa dokument miżmum fil-Public Records Office ta' Londra immarkat confidential li juri biċ-ċar li fl-1968 Borch Oliver kien għadu jippretendi l-għajnuna tal-Knisja għall-elezzjoni li kien imiss. Skont dan id-dokument, Nationalist Party's majority is relatively small and if the church were neutral at next election, this would probably seal fate of Borch Oliver's government. Però żgur li importanti għall-gvern ta' Borch Oliver fis-sena 1962 kienet l-indipendenza. Il-partiti kollha nistgħu ngħidu li kienu kontra l-indipendenza. Dan huwa kumment tal-avukat Victor Ragonesi dwar għaliex il-Partit Nazzjonalista riet indipendenza fil-Commonwealth u mhux barra il-Commonwealth.
Għaliex fil-Commonwealth? Għaliex aħna konna nafu li hawn bażi Ingliża fil-Mediterran. Ma kienna ibda intenzjoni illi nitilqu il-Commonwealth Ingliż. Għaliex l-istorja tiegħu konna nafu li ħafna koloni kienu diġu mhux ħafna ċerti koloni kienu diġa akkwistaw l-indipendenza fil-Commonwealth u saru Dominions. Bħal per eżempju il-Kanada, is-South Africa, l-Awstralja u New Zealand dak iż-żmien. It-tielet għaliex aħna wara li bdiet ir-Rivoluzzjoni Komunista fl-Unjoni Sovjetika konna qegħdin naraw illi fl-Ewropa kien hawn minaċċa kbira għall-espansjoni tal-komuniżmu u allura ridna nibqgħu mal-punent. U biex tibqa' mal-punent dak iż-żmien l-idea kienet u anka tradizzjoni tal-koloni Ingliżi kienet illi jibqgħu taħt il-Commonwealth Ingliż. Fil-fatt, dana huwa provat anka mill-istorja li meta l-Partit Nazzjonalista rebaħ maġġoranza ta' iżjed minn 2 minn 3, ġifieri 2 terzi, l-elezzjoni tal-1932 wara ftit telha delegazzjoni Londra komposta minn Sir Ugo Mifsud li kien il-Prim Ministru, Nerik Mizzi, Dr. Carmelo Mifsud Bonnici u Dr. Carlo Mallia u talbu l-indipendenza wara the Act of Westminster tal-1931 talbu Dominion Status. Jiena għandi mhux ix-xorti ngħid u mill-jagħmel. L-unur ngħid illi meta ħadna l-indipendenza fl-1964 Lady Mifsud li kienet tafni għax il-papa tiegħi min jaf kemm ħadni meta kont żgħir għand Sir Ugo kien ħabib personali tiegħu Sir Ugo kien ipoġġini f'ħoġru. Għalt li jisma, ma ta' kienx tifhem ħafna fil-politika Lady Mifsud. Għalt li fl-aħħar ġejja l-indipendenza fil-Komen. Għalt li Ugo dejjem qalli għandu dokument u dejjem kien jgħid li dan ibżali għax huwa ħafna għall-qalbi, għalt li ħammur inġibu, għalt li wsal teħlilek. Ġibitu u hija d-draft tad-domanda tad-Dominion Status tal-1932 bil-korrezzjonijiet ta' Sir Ugo stess. Hija tgħandi wara ftit l-Ingilterra li kienet taf illi kienu deċiżi fil-politika tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien ġabu l-iskuża illi ma kinux qegħdin jittrattaw il-kwistjonijiet finanzjarji tajjeb, keċċewhom u ħadulna l-Kostituzzjoni.
L-indipendenza għal-Malta waslet fis-sena 1964 mingħajr violenza u mwiet kif nistgħu ngħidu seħħ f'kolonji oħra u l-mertu żgur li kien ta' Borċ Olivier. Fis-snin 60 kien hemm movimenti sħaħ f'bosta pajjiżi biex jieħdu l-indipendenza mill-Gran Brittanja. Id-deċiżjoni jekk il-kolonja Maltija kien itser tieħu l-indipendenza jew le kellha tittieħed f'referendum li sar fit-tieni, fit-tielet u r-raba' ta' Mejju tal-1964. Kien hemm min akkuża li l-Prim Ministru Nazzjonalista li kien qiegħed jilgħab bis-sentimenti tal-poplu għax għażel dawk id-dati partikulari, jum qabel kien l-ewwel ta' Mejju li hija wkoll festa reliġjuża. L-isfijiet kienu ħarġu pastorali li fiha esprimew il-fatt li huma kuntenti b'dak kollu li jinkiseb fejn tidħol reliġjon. Id-direttivi l-innies kienu dawn ovvjament il-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ għal-vot favur, il-Labour Party għal-vot le, il-Partit tal-ħaddiema Msara immexxi minn Pellegrini kien ħeġġeġ l-innies biex ma jivvutawx, il-Partit ta' Herbert Ganado, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista kien ħeġġeġ lill-poplu biex iħassar il-vot jew inkella jħallih vot u il-Partit Kostituzzjonali kien ta' direttiva lill-poplu biex ma jmurx jivvota. Ivvutaw iva 65714, ivvutaw le 54919 voti invalidi kellek ftit inqas minn 10,000. Interessanti għed jikkonkludi li Borċ Olivier fit-talba tiegħu għall-indipendenza nistgħu ngħidu li kellu moviment sħiħ kontrih apparti li huwa mbagħad ried jikkonfronta lill-Ingliżi. Xi ħaġa li pereżempju ma ġraċ fil-kolonja tal-Mauritius għaliex gvernu oppożizzjoni f'dan il-każ kienu favur il-kisba tal-indipendenza. Wara li tħabbar ir-riżultat ta' referendum il-gazzetta il-Berqa li kienet proprjetà ta' Mabel Strickland u allura tal-Partit Kostituzzjonali iddikjarat li għall-Partit Nazzjonalista ir-referendum kien fjask u farsa. Skont l-istess ġurnal il-PN bena il-kampanja fuq il-Knisja u daw ir-rappurtaw li kien hemm anki nies li jridu jivvutaw fil-kaxxa il-kaħla tal-Madonna. Il-BBC kien bat Malta lill-Audrey Russell u lill-Patrick Smith biex dawn jirrappurtaw l-avvenimenti ta' l-indipendenza. Però huwa fatt li it-taħdidiet għall-indipendenza ma kienu xejn faċli. Dan jikkonfermaħ it-tabib Daniel Mikallef li kien parti minn dik id-delegazzjoni li ħadet sem fit-taħdidiet.
Ġara, li hemmhekk meta fit-trattativi waqt li Borċ Olivier konna hemmhekk xi tleġġimat idrilna l-Marlborough House. Konna nirrappreżentaw il-ħames partiti, ġraw xi affarijiet u daf waħda minnhom kienet din, darba qiegħed nieħu drink fuq il-bank fil-lobby ta' Marlborough House. U kont waħdi. U f'ħin wieħed inħoss min jaqbadni minn spallejja waħda, isu ħadd danni miegħu, kien innaħa tax-xellok tiegħi u qed inħoss spallejja tal-lemin qed tiġi mafusa. U ndaw biċċu insib il-Borċ Olivier ma' wiċċi, Prim Ministru ta' dak iż-żmien. U għad li jek, għaprizi kelmit, għad li Madonna Daniel, għamil diħ fuq moħu, għad li kont nafa xiex diħel, dar proċess ma konx nibdiħ. Jim tħarris skantar leħ, ma fimtu xrit jajt, u ma tkellimx aktar, kompletan jeddu drink, U separajna. Reġistrajt dal-gbiss jena. Ma dakke jim għet fissa xena għalija. Iġġara ġemma wara. Ġemma wara, meta. Fil-kwistjoni li kien hemm wara l-gwinta naturalment. L-Ingilterra diċidew li tuħ l-indipendenza. Jaċċettaw. Nkunu qegħdin fil-lobby ukoll fejn kont qed nieħu drink l-ħadha. U kont ma' Pellegrini nieħdu flimkien. U f'salt Pellegrini qal li se jtuhilhom l-indipendenza. Alla rrid li dak li ħin stess jinżel dak insens bit-taraġġ. U jiena ħassejtni speċi frustrat nasejtu l-indipendenza meta aħna tlajna fuq platform. Dak ħin dak żmien kulħadd kien imwerwel l-indipendenza x'na dan bżonn minnhom se jkolli kulħadd se joqtol l-sorijiet assassin dak li jibdew jgħidu. U kun niżel dan kien sens mit-taraġġ. U jien indur fuq b'mod naiv għatlu jew bla delajer. Qatt ma ninsejja, at the top of my voice. Da qabad nimes parti. Il-leader tiegħi ta' dak iż-żmien. Għalli ħallih. Uża kelma baxxa. Għalli għax. Speċi jingħadu fottieħ. Imma aktar ħarxa minn hekk kienet. Jien ħares leħ, iċċassajt leħ, u f'qalbi jettaj. Xaw, da x'inhu? Jekk kun fotta l-Prim Ministru ta' Malta fotta lill-Malta kollha.
Eżatt.
Jisi? Mhux għax nazzuna nistgħu xi l-indipendenza, dak il ħin mal-ewwel reġistrajt. Il-kuxjenza reġistrat xi ħaġa li ma kienx fosta. U minn dak il-ħin bdejt nitef il-fiduċja fih il-leader tiegħi. U qattajt sentejn sal-1965. Dejjem nosserva fil-Parlament da ġir ta' Mintof biex nara kemm kien veru dak li pinġewh. Jew li ma kienx dak li pinġewh. U darba niftakar kien qrib ħafna Diċembru tal-1965 meta ġejt magħżur biex immur konferenza New Zealand tal-Commonwealth Parliamentary Association. Fejn tgħallimt ħafna. Għaliex dak iż-żmien l-Ingilterra qed kien qed tagħti l-indipendenza l-ħafna pajjiżi żgħar. Għandna konna diġà ħinja fis-64. Ma meta mort hemmhekk, tibda titgħallem għand oħrajn membri parlamentari oħra ta' parlamenti oħra li ħadu koloni, li kienu koloni juħadu l-indipendenza. Kif l-Ingilterra daħlithom ġusqaq, divida qed imparat qasmet l-istess poplu biex kienet tiddetta l-kondizzjoni tagħha. Jien hemmhekk aktar u aktar il-kuxjenza tiegħi tqalet. U darba niftakar kien hemm Mintoff wara il-dan il-speaker u għaddejt nferru, tajdu daqqa fuq zaqqu ħafif, għatlu l-lum fimtek dom. Ekk għatlu l-lum fimtek bdejt nara l-affajat aktar xari. L-Ingliżi ma ridux il-Mintoff bħala ġelliet.
Li ġejjin huma xi kummenti ta' tabib Alexander Kakija Zammit li kien qrib ħafna nistgħu ngħidu ta' George Borch Oliver u anki Alexander Kakija Zammit kien parti mill-kabinetti nazzjonalisti ta' snin 60.
Il-persistenza ta' George fil-dak li kun qed jagħmel naħseb ħadd ma jersaq lejh kellu kwalità li kienet sabiħa ħafna. Li fl-erba ta' fil-ħodu kapaxi jibqa' diskuti meta ħadd juri kollu kalli. Jiena l-unika esperjenza li niftakar kienet ta' meta kien arrandawna Malta, kien ġie Lord Bowden u kien ġie Cledwyn Hughes hawn Malta biex jinnegozjaw biex naraw x'se nagħmlu fuq il-biċċa tar-randaw. Konna tlajna il-High Commissioners House hemm sampaw tat-tarġa. U domna ħafna wara li ke domna ħafna diddisku. U mbagħad meta ġejna biex noħorġu deċiżjonijiet, George għal ħalli mmur naqra sal-oberġ ħa naraw x'tanqabad nagħmel. U niftakar qed jistenni għax qallu rridu nintgħu għallu daqshekk malajr u ġilla il-High Commissioner Ingliż u kien hemm bil-qiegħda.
Wakefield minn għalija kien. Wakefield
naħseb kien iva, Wakefield kien. Qallu u qed jistennew u George kien edukat. Riskużani għax ħallejtek tistenna. U dak għandi kun għamme xie komment li ġorġ ma tanċ ħafie ġilbie. Għallu nistani hu risposta. Għallu kem kellu raġun de gol li għoda kontratakum. Għalli xbit tattika li timxu windkom. Anki li kullħat dejqu u kultant bil-forsi t-tumur kontratakum. Għallu massa ninsewa. Għallu jinsa nitħol għallu f'nofsjor għanti kul-komunikatur.
Palmedna, Dr. Kakija Zammit kien fil-kabinetti ta' 60-iet u ovvjament kien fil-kabinet mill-periodu 62-66 meta George Borch Oliver kien involut f'taħdidiet ġewwa Londra favur l-indipendenza ta' Malta. Dawn huma xi tifkiriet minn dawk iż-żminijiet.
George kien Għadamant kif qed inti, l-indipendenza irida tul kos. U ftit wara li rranġajna l-Kostituzzjoni biex nistgħu neħdu l-gvern f'idejna, waħda mill-ewwel affarijiet li għamel kien ippreżenta t-talba formali biex aħna nsiru indipendenti. U domna naħdmu sentej kważi sakemm ġibniha. U George kien jgħid u jinkun naqbel miegħu. Meta jkollok il-fiduċja tal-poplu, tista' tagħmlhom ċerti affarijiet. U hu kellu fiduċja fil-poplu, George, għax kien jgħid il-poplu jaf iġġudika. U kien jgħid ukoll, kif anke għamilt aċċenn issa, illi meta tiġi meta tkun indipendenti tkun your own master, tagħmel li trid u li jogħġbok. Kien kollok kien nisma rajk, iż-żmien ta' naraġu. Jien ngħid inti semmejt il-ganadu, ganadu kien għax George ried ħaġa ra ganadu jkun kontra. U naħseb qalbu forsi ma kienx daqshekk hemmhekk kien jagħmel, imma meta mbagħad għamilna referendum, u referendum għadda. U tkomplajtu, negozjajtu. Dik il-kwissjoni li mbagħad sibna ruħna indipendenti, jiena kont hemm fil-kabinet, ħassejt id-differenza. Semmejta drabiet oħra, kont insiefer nagħmel xi tur bħalma mort l-Awstralja għal Kanada. Trid tmur għandi l-kolonja sekretarju biex tirrapporta x'għamilt u m'għamilx. Meta sirna indipendenti għamilt l-ewwel diskors fl-ISEM bħala rappreżentant ta' gvern ta' Malta indipendenti, jien ħassejt ċertu soddisfazzjon. Li naħseb qatt ma ħassejta f'omri li konna fiqed nitkellem pajjiż li m'għandux hu soġġettat mill-gvern Ingliż.
Il-gvern nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni tal-1966 imma nistgħu ngħidu li weħel mit-test elettorali tal-1971. Aktarx li xi ħaġa li għenet għat-telfa kienet il-famuża paċi li Monsignor Gerada kien ġab flinkien mal-Malta Labour Party. George Borch Oliver kien ovvjament inħatar bħala kap tal-Oppożizzjoni. U mill-jider anka mid-dokumentazzjoni joħroġ ċar li George Borch Oliver ma tantx kien kuntent mill-ftejjim li l-Knisja kienet għamlet mal-Partit Laburista, aktarx li Borch Oliver kien xamm minn kmieni dik it-telfa elettorali. Jekk inħarsu ftit lejn il-pubblikazzjoni tal-professur Henry Frendo dwar il-ħajja ta' Censu Tabone, wieħed malajr jintebaħ li Donnu Borch Oliver ma tantx kien kuntent b'din il-paċi. Tantu hekk li waqt minnhom Borch Oliver qal lil Censu li Gerada kien irnexxielu fl-aħħar mill-aħħar iġib il-paċi u Borch Oliver ma tantx kien kuntent fil-fatt Censu Tabone jgħid jiena kkummentajt niżżeħħar lil Alla li l-paċi waslet li l-ftehim wasal imma il-Prim Ministru baqa' siket. Darb'oħra jkompli jgħid Censu Tabone għalli isma' Ċens għalli hemmhekk ġie rani l-isqof Gerada u l-internet ser jitneħħa. Daw kienu nistgħu ngħidu żewġ mumenti li donnhom ipperikolaw jew li inkwitaw xi ftit jewwis lil Borch Oliver. Il-ftehim bejn il-Kurja u l-Monte Labour Party ma oġobx lil kulħadd, xi ħaġa li anke hija konfermata pereżempju minn Dun Charles Vella fil-ktieb tiegħu Sinjal Maltin ta' żmienna fejn anke jitkellem dwar membri tal-kleru li kienu kontra li l-Knisja u l-Partit Laburista jiffirmaw dak il-ftehim. Pereżempju semmi l-każ ta' Monsinjur Salvino Farrugia li huwa jiddeskrivih bħala qassis tradizzjonalista li kien president ta' Tribunal ta' Żwieġ fejn dan kiteb lill-Gazzetta Taljana il-Tempo kontra din il-famuża paċi. Fis-sena 1976 il-Partit Nazzjonalista mill-ġdid reġa' weħel mill-eżami elettorali u jibda moviment għall-deputati nazzjonalisti fl-Oppożizzjoni biex jażlu mexxej ġdid. Fil-fatt dan anki jikkonfermaħ Censu Tabone fil-ktieb li ħareġ dwaru il-professur Henry Frendo fejn fih jgħid li bdiet issir pressjoni biex jinstab leader ġdid għaliex kien hemm il-biża' li jekk Borch Oliver se jibqa' jmexxi il-partit ma kienx ser ikun hemm ċans li tintrebaħ l-elezzjoni li kien imiss. Il-kandidat li ġi mażul għall-leadership kien l-avukat minn Birkirkara Edi Fenekadami. Fl-1977 Edi Fenekadami beda jmexxi il-Partit Nazzjonalista u George Borch Oliver miet fid-29 ta' Ottubru tal-1980. Borch Oliver ingħata funeral statali mill-gvern laburista tal-ġurnata. Il-performance ta' Borċa Livier fil-politika hija waħda importanti ħafna għaliex waslet għal nistgħu ngħidu waħda mill-iktar deċiżjonijiet importanti fl-istorja tal-pajjiż tagħna, jiġifieri l-kisba tal-indipendenza tal-1964 li ovvjament kien pass importanti biex finalment Malta tmexxi lilha nnifisha biex fl-aħħar mill-aħħar Malta tkun sovrana. Ovvjament ma setax ikun hemm l-1979 mingħajr l-1964. U llum xi data dan anke l-importanza li nagħtu din il-ġurnata l-indipendenza hija waħda mill-festi nazzjonali tal-pajjiż tagħna. Ovvjament hemm dibattitu sħiħ jekk il-pajjiż għandux ikollu 5 festi nazzjonali jew inqas minn 5, imma dak huwa suġġett ieħor u ovvjament mhux suġġett tal-programm tagħna tal-lum. U llum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela biografiji. Dan il-programm kull ġimgħa qed iħares lejn xi karattri li għanew is-seklu 20. Nistednukom biex ankattuna r-reazzjonijiet tagħkom, nieħdu gost bil-kummenti tagħkom li jistgħu jaslu kemm bil-posta u kif ukoll fl-indirizz email ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Nisna. Programm dwar Maltin li baqgħu jissemmew. Kitba, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.